courant ni ji sarali o kan ka kɛ laada ye bɛɛ fɛ, a kɛra gouvernement ye, a kɛra privew ye, a kɛra entreprise d'etat ye, a kɛra mairiew ye, bɛɛ ka kan k'i ka courant facture sara, i ka kan k'i ka ji facture sara. Parce que o wari ninnu o de bɛ société ninnu permet n'o ye Énergie du Mali ani SOMAGEP ye pour que u ka se ka minɛnw san pour que ka mɔgɔw ka service nɔgɔya k'u ka taa fɛ. Parce que ni courant ni ji ma sara a t'an permet a b'a fɔ min ma ko charge fɛn min ka kan ka don baara la pour que baara bɛ se ka kɛ cogoya min na ka ɲɛ. Donc an mun ye SOMAGEP ye an bɛ recouvrement kɛ hali sisan an b'a la mais an b'a fɔ recouvrement an fɛ yen wagati dɔ la ni gɛlɛya bonyana kojugu donc an bɛ campagne daminɛ a bɛ fɔ ma ko campagne de recouvrement. Bon an kɛlen don ka wulikajɔ kɛ parce que an b'a fɔ min ma relance ani lettre de préavis an y'o co ka fu ye u ka essaye ka fɛɛrɛ kɛ ka facture sara parce que numu ka facture sara an bɛna diyagoya ka ji tigɛ mɔgɔw la. Ji tigɛ mɔgɔw la funteni fɛ tilema fɛ a man di anw ye parce que n'i y'a mɛn balo i ko ji donc o kibaruya lasera o mɔgɔ masinaw ma.
San o san i b'a sɔrɔ jiko gɛlɛya o bɛ kɛ Bamakɔ kin kɔnɔna dɔw la an ka marabolow ye i b'a sɔrɔ jiko gɛlɛya bɛ kɛ yen yɔrɔ dɔw la quartier dɔw bɛ se ka tile fila tile saba kɛ ka sɔrɔ u ma ji sɔrɔ e bɛ se k'o da mun kun.
An tɛ se k'o bɛɛ da facture sarabaliya kun minɛnw tɛ bɔli kɛ ka mɔgɔw ka musaka kun o kɔrɔ ye k'a fɔ musaka bɛ caya an ka minɛnw fanga ma parce que minɛnw de ka kan ka dan ka bɛn wagati dɔ ma n'o wagatiw tɛ bɛn donc retard bɛ kɛ donc ni retard kɛra mɔgɔw ka ji mago bɛ yɛlɛ ka sɔrɔ an ka investissement ma se ka kɛ. An b'a fɔ min ma ko projet de kabala yɔrɔ o de y'an ka projet belebeleba ye sisan ale tun ka kan ka lasen kan kabini 2005 bon an bɛ 2017 la yɔrɔ kɔni o ye san 12 retard de mais n bɛ se ka min fɔ bi kɔni alhamdulilayi gouvernement ani société fila ninnu SOMAPEP ani SOMAGEP n'an ka ministère bolo farala ɲɔgɔn kan ka projet bila sen kan fɛn min ye Bamakɔ ta yanni san fila cɛ an b'a fɔ min ma ko projet de kabala o projet bɛ ban pewu a miliyari hakɛ bɛ taa miliyari kɛmɛ fila ɲɔgɔn na o y'a baara wari musakaw ye n'a banna a bɛ na Bamakɔ ji capacité min b'an bolo a b'a doublé fɔ ka tɛmɛ a doubléli kan an b'a fɔ min ma besoin ani demande donc an bɛ se ka o couvert Bamakɔ a bɛ taa komi miliyɔn kɛmɛ saba ani miliyɔn bi duuru litre tile kɔnɔ Bamakɔ ka mɔgɔ b'o de la mais n'i y'an ka usine lajɛ ani minɛn minnu b'an bolo an bɛ se ka miliyɔn kɛmɛ fila litre de produit donc a bɛ komi miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn bi duuru litre hakɛ o b'a jɛ donc quartier minnu n'olu yɔrɔ ka jan an ka usine de production na o de la tilema fɛ i b'a ye quartier bɛ yen u ka robinet bɛ tigɛ u k'a dɔn k'a fɔ an b'an sigi k'an bolo da an sen kan baaraw bɛ sen na.
I b'a sɔrɔ magonyajiw kɔfɛ du dɔw kɔnɔ robinet bɛ dayɛlɛ k'a bila sanga ni waati bɛɛ lajɛlen e bɛ se ka mɔgɔw wele wele da Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ye walasa ji tiɲɛ fana bɛ se ka dabila cogo min.
Minnu bɛ ji tiɲɛ o ka se ka a dabila yɛrɛ parce que ni e bɛ ka ji min tiɲɛ o ji kelen o de ka kan ka taa e sigiɲɔgɔn dɔ fɛ yen o fana bɛ se ka ji sɔrɔ lafiya la. Ka fɔ fana ji tiɲɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔw ka essaye k'u ka facture sara parce que n'u ma facture sara société ninnu u tɛna kɛ société viable ye a bɛna tiɲɛ an maliden bɛɛ de ma mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ an ka société ninnu jamana de ta don donc mali de ka société dilannen don k'a ta k'a kalifa mɔgɔ dɔw la.